Η σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, μας φέρει στο προσκήνιο ένα πάντα επίκαιρο θέμα, το παιδί ή τα προβλήματα της παιδικής ηλικίας. Σας υπενθυμίζω, η περικοπή ήταν ένας πατέρας που πήγε, το παιδί του ήταν αδαιμονισμένο παιδί, και οδήγησε στον Κύριο. Ο Κύριος όμως απουσίαζε, ήταν στο Θαβόρ με τους τρεις μαθητάς και έφερε το παιδί του εις τους άλλους 9 μαθητάς, τους παρακάλεσε να το θεραπεύσουν το παιδί. Εκείνοι δεν μπόρεσαν, κορόιδευαν δε κάποιοι φαρισαίοι και γραμματείς και τα λοιπά. Ήρθε ο Κύριος, το θεράπησε αυτό το παιδί. Αυτή είναι, αυτό το θαύμα είναι που μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αγαπητοί μου. Πάντως ήταν τραγική η θέση σε εκείνου του πατέρα που είχε εκείνο το δαιμονισμένο παιδί, και ο Κύριος αγανακτεί, ακριβώς γιατί δεν του το είχαν φέρει πιο μπροστά. Μάλιστα μας σημειώνει ο Μάρκος, και επιρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτό? Ο δε είπεν, παιδιώθεν. Πόσος καιρός είναι που του συμβαίνει αυτό? Και εκείνος είπε, παιδιώθεν. Δεν γεννήθηκε, προσέξτε, αλλά από παιδί παρουσίασε σημεία δαιμονισμού. Με την απάντηση παιδιώθεν, όχι ότι ο Κύριος δεν ήξερε, αλλά ήθελε να βρει την ευκαιρία να δώσει μια απάντηση. Ήθελε ο Κύριος να κάνει στον πατέρα, τον πατέρα να συνειδητοποιήσει ότι όφιλε να είχε φέρει το παιδί του στον Κύριο πιο γρηγορότερα. Ναι, πιο γρηγορότερα. Η ψυχοσωματική υγεία του παιδιού οπωσδήποτε είναι ένα πρόβλημα που ξεκινά από αυτήν την κύηση του παιδιού. Προσέξτε, από αυτή την κύηση του παιδιού, ενώ ακόμη βρίσκεται εις τα σπλάχνα της μάνας του. Και φυσικά οι λόγοι είναι πολλοί και οφείλονται κυρίως στους γονείς, και μάλιστα η κατάσταση της μητέρας κατά των χρόνων της κοιήσεως. Πώς περνάει η μητέρα? Έχει προβλήματα? Εννοείται προβλήματα προσωπικά της? Καπνίζει? Τι είπα? Καπνίζει? Πιθανότατα θα βγάλει ανώμαλο παιδί. Και το ξέρουν αυτό οι γυναίκες. Και καπνίζουν από τα 15 τους χρόνια, για να μην μπορούν να το κόψουν όταν θα παντρευτούν και θα έρθει η ώρα να εγκυμονήσουν. Και ενώ ο σύζυγος απαγορεύει στη γυναίκα του να καπνίσει, γιατί θέλει γερά παιδιά, απλούστατα, εκείνη, το ξέρουμε αυτό, εκείνη κρυφά καπνίζει. Πέστε μου, αν βγάλεις, κυρά μου, ανώμαλο παιδί, θα ήθελες να σε κρατήσει το παιδί αυτό στο σπίτι μέσα για να τον ταντεύεις μια ζωή ολόκληρη, επειδή είχες την απρονοησία όταν κυοφορούσες να καπνίζεις? Δεν θα αναφερθούμε λοιπόν σε αυτά τα προβλήματα της γυναικός, αλλά σε εκείνους που το παιδί είναι πλέον ένας άνθρωπος πλήρης, εγεννήθηκε ανάμεσα στους γονείς του. Ένα λάθος των γονέων είναι να νομίζουν ότι το παιδί είναι ιδιοκτησία τους. Προσέξτε αυτό, είναι γενικό λάθος αυτό. Ή και ακόμα χειρότερα, ενεργούν αγωγή σε αυτό το παιδί όπως αυτοί θα νόμιζαν. Όχι, αγαπητοί μου, το παιδί είναι η ιδιοκτησία του Θεού και οι γονείς είναι οι εντεταλμένοι για μια αγωγή όπως θα τη θέλει ο Θεός. Δεν είναι λοιπόν το παιδί η ιδιοκτησία μας. Το παιδί πρέπει να φτάσει να ανταποκριθεί στην κλίση του Θεού, και για να το επιτύχει πρέπει να γνωρίσει τον Χριστόν. Ο φτωχός εκείνος πατέρας της ευαγγελικής σημερινής περικοπής έπρεπε να είχε πάει το παιδί του γρηγορότερα εις τον Χριστόν. Είναι εκείνο το γρηγορότερα, θα μου πείτε, τι σημαίνει αυτό? Πατέρα, μητέρα, στέλνεις εν καιρό το παιδί σου ενώ ακόμη είναι νήπιο στην εκκλησία? Το κοινωνεί συχνά το παιδί σου? Ακόμη να σε ρωτήσω, όταν λίγο μεγαλώσει, ενώ βέβαια φροντίζεις το παιδί σου να είναι καλός μαθητής στο σχολείο, το στέλνεις το παιδί σου στο κατηχητικό σχολείο. Αυτό θα πει εγκαίρως πηγαίνω το παιδί μου στον Χριστό. Γιατί αλλιώτικα, πρόσεξε, υπάρχει το ενδεχόμενο, δεν είναι βέβαιο, ο Θεός ξέρει, υπάρχει το ενδεχόμενο κάπου το παιδί σου για κάποιους λόγους να δαιμονιστεί και ο Θεός να φυλάει. Ο Χριστός είναι ο σωτήρ της παιδικής ηλικίας. Όταν κάποτε προσέφεραν οι μητέρες τα παιδιά τους, μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής, να ευλογηθούν από τον Κύριον, οι μαθητές τις εμπόδισαν ότι τάχα ενοχλούν τον Κύριον, και ο Κύριος επέπληξε τους μαθητάς του και είπε, άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με και μη κολλείετε αυτά, το γαρτιού τον εστίνει η βασιλεία των ουρανών. Μην εμποδίζετε, λέει, τα παιδιά να έρθουν σε μένα, γιατί σε αυτά ανήκει η βασιλεία του Θεού. Άλλοτε πάλι για να διδάξει την ταπείνωση και την απλότητα εις τους μαθητάς του, σημειώνει ο Ματθαίος, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς παιδίων, φώναξε ένα παιδάκι, έστησεν αυτό εν μέσω αυτών και είπε, αμήν λέγω ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ουμή εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Ώστις ουν ταπεινώσει αυτόν, ως το πεδίον τούτο, ούτως εστίν ομίζον εν τη βασιλεία των ουρανών. Είναι δηλαδή το παιδάκι ως υπόδειγμα ταπεινώσεως. Γιατί μπορεί να το μαλώσουμε το παιδί, να κλάψει, να πονέσει, αλλά γρήγορα συνέρχεται. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δηλαδή δεν κρατάει κακία. Αυτό θέλει να πει ο Κύριος, ότι αν δεν στραφείτε και γύρετε σαν τα παιδιά. Και το σπουδαιότερον, ότι ο Κύριος ταυτίζει τον εαυτό του με το παιδί για να δείξει πόσο προστατεύει τα παιδιά. Και λέει μάλιστα, όσε αν δέξετε παιδίον τι ούτων εν επί το ονόματι μου εμέ δέχετε. Όποιος δεχθεί ένα παιδί τέτοιο, και εδώ παιδίον βέβαια εννοεί απλόν άνθρωπο, όχι μόνο παιδί, δέχεται εμένα, ως δαν σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει αυτό ή να κρεμαστεί μήλος ονικός εις τον τράχυλον αυτού και καταποντιστεί εν το πελάκι της θαλάσσης. Όποιος όμως σκανδαλίσει ένα από αυτά τα μικρά παιδιά και γενικότερα απλούς ανθρώπους, δεν είναι μόνο το παιδί αλλά απλούς ανθρώπους, τον συμφέρει να βάλει μία μιλόπετρα στο λαιμό του να κρεμάσει και να πάει να φουντάρει στο ανοιχτό πέλαγος. Δηλαδή η αυτοκτονία του θα είναι μικρότερη αμαρτία από τον σκανδαλισμό που θα μπορούσε να επιφέρει. Πώς μπορούμε να σκανδαλίσουμε ένα παιδί ή έναν απλό άνθρωπο? Και επειδή το θέμα μου είναι για τα παιδιά, ένα παιδί, να σας πω, όταν ο πατέρας ή η μητέρα πει, δεν υπάρχει Θεός, τι, ξέρεις τι είπες παιδί μου στο παιδί σου? Όταν ο δάσκαλος στο σχολείο θα πει, δεν υπάρχει Θεός, θα πούν στο σπίτι νηστείες, α, εφευρήματα των παπάδων, σκανδάλισες το παιδί σου. Και πρόσεξε, θα το κάνεις, όπως λέει ο Κύριος, διπλότερον γεέννης. Θα τιμωρηθεί το παιδί σου περισσότερο από ό,τι θα τιμωρηθείς εσύ, γιατί θα γίνει αχρίος άνθρωπος. Λέμε τέτοια πράγματα στα παιδιά? Και αν λάβετε υπόψη τι λέγεται στα παιδιά από εκείνα τα οποία δεν θα έπρεπε να λέγονται, καταλαβαίνετε πόσο ευρύς είναι αυτός ο σκανδαλισμός. Ο Θεός να φυλάει. Τα ακούσατε? Ο Θεός να φυλάει. Με βάση τα λόγια αυτά του Χριστού, αγαπητοί, τι θα λέγαμε για τη σημερινή παιδαγωγική στα σπίτια και στα σχολεία, που είναι αποτρεπτική από τον Χριστό? Δηλαδή τα διώχνουν τα παιδιά από τον Χριστό. Τι θα λέγαμε? Αυτή είναι σήμερα η αγωγή που υπάρχει και στα σχολεία, εκτός εξαιρέσεων, και στα σπίτια μας, πάλι εκτός εξαιρέσεων. Από τις τρεις αναστάσεις νεκρών που αναφέρονται στα Ευαγγέλια, οι δύο αναφέρονται σε παιδιά. Η μία είναι η Ανάσταση του Υιού της Χείρας και η θυγατέρα του Ιαΐρου, που ήταν 12 χρονών κοριτσάκι. Είχαν πεθάνει και ο Κύριος ανέστησε αυτά τα δύο παιδιά. Και τα παιδιά που έχουν την ευλογία του Θεού από θεία ροπή στρέφονται προς τον Χριστόν, έστω κι αν οι μεγάλοι δεν το κάνουν αυτό. Ξέρετε δηλαδή τι συμβαίνει. Αν οι γονείς εσφαλμένα συμβουλεύσουν τα παιδιά τους, ξέρετε τι θα κάνουν τα παιδιά. Δεν θα τους ακούσουν πολλές φορές. Όχι πάντα όμως. Πολλές φορές, και τότε εκείνα ακολουθούν εκείνα τα οποία λέει ο Θεός. Διότι τα παιδιά αυτά είναι τότε θεοδίδακτα. Δεν μεσολαβούν οι γονείς, δεν μεσολαβούν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές. Μεσολαβεί, έρχεται ο ίδιος ο Θεός και διδάσκει αυτά τα παιδιά. Πώς? Ο Θεός βρίσκει τους τρόπους να διδάξει τα παιδιά. Και τούτο φέρεται από την θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, ώστε να φτάσει ο Κύριος να πει, που ξέρετε, έκαναν παρατήρηση οι αιώνιοι αυτοί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι στον Κύριο, δεν ακούς τι λένε τα παιδιά, δεν ακούς τι λένε τα παιδιά, του είπαν του Χριστού. Ναι, ο Κύριος απήντησε, ακούω, ναι, ουδέποτε ανέγνωται ότι εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων. Εάν ούτη σιωπήσωσιν ηλίθηκε κράξονται. Δεν διαβάσετε στη γραφή ότι από τέτοια παιδιά, και μάλιστα μιλάει για θυλάζοντα παιδιά. Ξέρετε, τα θυλάζοντα είναι μερικά πράγματα τεχνικά, πρέπει να τα ξέρουμε. Οι Εβραίοι θύλαζαν τα παιδιά τους έως 3 ετών. Έως 3 ετών. Συνεπώς, ένα παιδί 3 ετών έχει συνείδηση του εαυτού του. Αυτά λέγονται θυλάζοντα. Πάνω από τα 3 τους χρόνια είναι απλώς παιδεία. Παιδιά. Να σας πω και μια λεπτομέρεια. Ξέρετε, όταν η μητέρα, θα το ξέρετε, όταν η μητέρα θυλάζει, δεν συλλαμβάνει νέο παιδί. Λένε μερικοί, καλά, πόσα παιδιά μια γυναίκα μπορεί να κάνει, εάν υποτεθεί ότι η σύλληψη, ότι εμποδίζεται η σύλληψη. Μα δεν υπάρχει θέμα. Δεν συλλαμβάνει η μητέρα, γιατί θυλάζει ακόμα το παιδί της. Α, κάποιος δεν το ήξερε, ας το μάθει λοιπόν. Ο νηπιάς σας, Κύριε. Α, εν τω μεταξύ εδώ λέει, δεν το διαβάσατε αυτό στην Αγία Γραφή? Και λέτε να σιωπήσουν τα παιδιά που σε μένα λέγουν Οσανά, ο ερχόμενος και τα λοιπά. Εάν αυτά σιωπήσουν, οι πέτρες θα κράξουν. Οι λίθοι, λέει, και κράξονται. Ο νηπιάς σας, Κύριος μας Ιησούς Χριστός, είναι λοιπόν ο αληθινός σωτήρ των παιδιών και εκείνος που τα αγάπησε όσο κανένας νομοθέτης ή σοφός ή παιδαγωγός ή κοινωνιολόγος επάνω στη γη, που βγάζουν τόσες και τόσες θεωρίες στραβές. Είναι υπερβολικό αυτό που λέμε. Ο αιώνας μας εκλήθη αιών του παιδιού, το ξέρετε. Θυμόσαστε πριν από μερικά χρόνια μια διαφήμιση που έβγαινε, κάποιος, ένα μικρό παιδάκι, πολύ μικρό, κρατούσε και ένα μπαστούνάκι, έξω από τα αυτοκίνητα ζωγραφίζανε τις εταιρείες αυτής, ο Mr. Baby, ο Κύριος Babies, ο Κύριος Babies. Ναι, ότι δηλαδή τα παιδιά τα προσέχουμε, τι θέλει το παιδί, να μην κακοτυχήσει, να μην κακοπάθει, να του το δώσουμε. Και ονομάστηκε, παρακαλώ, ο αιών του παιδιού. Δηλαδή το παιδί κάπου περίπου εθεοποιήθηκε και ταυτόχρονα καταδικάστηκε σε θάνατο. Πώς? Όπως στην αρχαία Ελλάδα, που θεοποιήθηκε το ανθρώπινο σώμα και ταυτόχρονα καταδικάστηκε. Πώς? Όταν το σώμα θεωρήθηκε στην αρχαία Ελλάδα φυλακή της ψυχής, και εδώ με τις εκτρώσεις. Από τη μια ο Mr. Baby, ο Κύριος Μπέμπης, και από την άλλη γίνονται οι εκτρώσεις. Όσο σε καμία άλλη εποχή οι εκτρώσεις επήρανε διάσταση όσο στην εποχή μας. Έτσι, από τη μια λέμε όλα για το παιδί, αιών του παιδιού, και από την άλλη θεσπίζομαι νόμους για την έκτρωση, όπως σας είπα, και αφήνομαι στην καταδίκη της πείνας, ναι, και του θανάτου εκατομμύρια παιδιά, γιατί η οικονομική πολιτική δεν επιτρέπει κάτι διαφορετικό παγκοσμίως τώρα. Και αυτά ως προς τη ζωή και τη σωματική ανάπτυξη βέβαια των παιδιών. Ως όμως για την πνευματική τους ανάπτυξη, τα πράγματα είναι κυριολεκτικώς τραγικά. Το μεγάλο θύμα του αιώνος είναι η νεότητα. Ναι, που επειδή ακριβώς εμποδίστηκε να πλησιάσει τον Χριστόν, κατήντησε αληθινά δαιμονισμένη. Η σαρκολατρία που της προσφέραμε την οδήγησε στην αποχάβνωση, στην ασυδοσία, στα ναρκωτικά, στην αναρχία, στον πλήρη αποπροσανατολισμό της ζωής, στην αθεία, στον σωματικό και τον πνευματικό θάνατο. Πέστε μου, αν ένα γόρι και ένα κορίτσι που φεύγουν 10 και 11 το βράδυ, ο παππούς μου έλεγε, από τη μάνα μου ο παππούς μου, όπως λέει περπατάει έξω τη νύχτα, κάτι θα πατάει. Η κακά, έλεγε, οι λάσπες. Δηλαδή, νωρίς στο σπίτι σου. Νωρίς στο σπίτι σου. Όταν βγαίνει λοιπόν ένα παιδί στις 10 και στις 11, εφηβικής ηλικίας, αγόρια κορίτσια, για να γυρίσουν στις 3, στις 4, στις 5 και στις 6 το πρωί, πέστε μου εάν αυτό δεν είναι δαιμόνιο ή όχι. Πού πας κορίτσι μου, πού πας αγόρι μου, πού πηγαίνεις να διασκεδάσεις τέτοια ώρα και τέτοια διασκέδαση. Έχουμε λοιπόν τα αντίπεινα. Εμποδίσατε γονείς τα παιδιά σας να πάνε στην εκκλησία, να πάνε κοντά στο Χριστό. Θα το κάνεις το παιδί σου έτσι. Θα σου έρχεται τις πρωινές ώρες. Διάλεξε και πάρε. Ποιος λοιπόν μπορεί να καυχηθεί ότι αγαπά την νεότητα και το παιδί έξω από τον Ιησού Χριστόν? Πρέπει αγαπητοί μου να αντιληφθούμε ότι όταν φέρουμε παιδιά στον κόσμο, αυτά πρέπει να γίνουν πολίτες της Βασιλείας του Θεού και όχι κατάρα στέκνα, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη του επιστολή. Ο τρόπος που ζούμε και παραδειγματίζουμε τα παιδιά μας τα καθιστά, όπως σας είπα και προηγουμένως, διπλότερα γεέμις από ό,τι δηλαδή είναι οι γονείς. Οι γονείς πρώτης θα πρέπει να δίδουν διαρκώς το καλό παράδειγμα, αφού οι ίδιοι πριν δημιουργήσουν οικογένεια συνεκρότησαν τον εαυτό τους σε πνευματική προσωπικότητα. Αυτή είναι η ωριμότητα ενός υποψηφίου πατέρα και ενός υποψηφίου, μιας υποψηφίας μητέρας. Πρέπει να έχουμε μια, θα λέγαμε, συγκρότηση πνευματική. Η αγωγή του παιδιού, ακούστε, θα σας φανεί παράξενο, αρχίζει 3 γενναίες, όχι 3 χρόνια, 3 γενναίες πριν έλθει στον κόσμο. Έτσι είπε ένας κάποτε ψυχολόγος. Το παιδί πρέπει να φτιαχτεί 3 γενναίες πριν γεννηθεί. Δηλαδή το θέμα της κληρονομικότητας. Ποιος υπήρξε ο γονιός σου, ο παππούς σου, ο προπαππούς σου? Ποιοι υπήρξαν αυτοί? Προετοίμασαν, άνοιξαν το δρόμο για να γίνει σωστός άνθρωπος. Σωστά λοιπόν ότι αρχίζει η αγωγή 3 γενναίες πριν το παιδί γεννηθεί. Όταν έλθει στον κόσμο, το παιδί πρέπει να ειδεί τους γονείς του, να τους αντιληφθεί στήλες του Αγίου Πνεύματος, γλυπτά της Θείας Χάριτος, για να μπορέσουν να αντισταθμίσουν την φοβερή και αντίχριστη εποχή μας. Οι γονείς θα οδηγούν τα παιδιά τους στη χριστιανική κατάρθιση και νου και καρδίας, με την κατήχηση, την τιμιότητα, την ελεημοσύνη, την αυτοθυσία, την κοινωνική προσφορά, με την προσευχή. Να δει το παιδί τους γονείς του να προσεύχεται, να υπάρχει εντιμότης, όχι εκείνο που λένε το στοιχειώδες που ξεκινούμε, πες στο τηλέφωνο, πάει το παιδί να πει, δεν είναι ο μπαμπάς μου εδώ, ψέματα. Και μαθαίνεις το παιδί σου ψέματα να λέει, θα σου πει και σένα ψέματα εάν το μαθαίνεις το παιδί σου να λέει ψέματα, αλλά και τόσα άλλα προπαντός θέματα εντιμότητος. όταν αντιλαμβάνεται το παιδί ότι ο πατέρας του δεν είναι έντιμος άνθρωπος, χρωστάει, δεν πληρώνει τα χρέη του, μετέχεται μεθόδους παγαποντιάς κλπ. Το παιδί τα βλέπει αυτά. Ποιος σας είπε ότι το παιδί δεν τα βλέπει αυτά και δεν καταλαβαίνει? Θα τα επαναλάβει στη ζωή του απλούστατα. Οι γονείς θα προσέχουν τον σκανδαλισμό των παιδιών των, όπως και τον σκανδαλισμό του περιβάλλοντος, όσο τούτο βέβαια είναι δυνατόν εις αυτούς. Ο σκανδαλισμός αναφέρεται στην πίστη, στην ηθική και στην ψυχολογία, και στα τρία αυτά. Θα αγαπούν οι γονείς τα παιδιά τους, αλλά την αγάπη τη σωστή που οδηγεί στη σωτηρία, και όχι την αγάπη την συναισθηματική που καθιστά το παιδί εγωιστικό, μαμόθρεπτο, απροσάρμοστο κοινωνικά. Θα πάμε να το φιλήσουμε στο κρεβατάκι του, θα ζητάμε συγγνώμη αν κάπου το λυπήσω. Ακούστε, το έχω ακούσει πολλές φορές. Να πάει ο μπαμπάς να πει συγγνώμη παιδάκι μου που σε έδειρα. Ζητά συγγνώμη γιατί το έδειρε στο παιδί σου. Έκρινε να το δει. Και πας και τώρα λες συγγνώμη παιδάκι μου που σε έδειρα. Αυτός τι θα γίνει? Εγωιστής δεν θα γίνει? Οι γονείς θα εμπνέουν συνεχώς τον φόβο και την αγάπη του Θεού. Έτσι το παιδί θα αναπτύσσεται αρμονικά, σωστά, σε μια αληθινή προσωπικότητα, με βαθιά πίστη και βαθιά αγάπη, χωρίς συμπλέγματα κατωτερότητος, αληθινά ελεύθερο και δημιουργικό. Αγαπητοί, το παιδί είναι ένας κόσμος απέραντος, σαν το αχανές σύμπαν, και εύπλαστο σαν το κερί. Το παιδί είναι ο μελλοντικός πολίτης της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό, αν είστε γονείς, ο Θεός σας ελεπιστεύθη τις αθάνατες ψυχές των, να τις διαπλάσετε χριστιανικά. Αν είστε εκπαιδευτικοί, έχετε την ίδια βαριά ευθύνη. Για να μην πω, πρέπει πολλές φορές ο καθηγητής και ο δάσκαλος να διορθώσουν καταστάσεις στο παιδί, τον μαθητή που βρήκαν άσχημες από το σπίτι του. Αν είστε οτιδήποτε και σας περιβάλλουν παιδιά, σεβαστείτε την προσωπικότητά τους, αγαπήσατε τα, δώσατε τους το καλό παράδειγμα. Έτσι τα παιδιά μας θα έχουν γίνει τέκνα υπακοής, και όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, τέκνα φωτός, τέκνα εις περιποίησιν, τέκνα εις υιοθεσίαν υπό του Θεού. Μόνον έτσι ο κόσμος θα γίνει καλύτερος, εάν ζητάμε ένα κόσμο καλύτερο. Μόνον έτσι ο κόσμος θα σωθεί. Αμήν.